Mazustondo enpatioan sartuko gara, bueno, baiek sartu dira ja. Bueno, kontatuko dizuegu, bi hitzetan zer den.
Isabel, askori gertatu izan zaion bezala, zaintza lanetara, etxekoei zaintza lanak arintzeko laguntzera joan da, jaioterrira, herrira. Etxean aita eta aizpa ari dira, ama, Amparo, zaintzen. Eta haien ardura, eginkizuna eta erantzunkizuna bereare badelakoan, 20 urtez joan etorrika ibilita, etxeratu eginda. Iritsi da herrira. Etango soinuek, usainek eta itxurek, egin dute berea. Jarri zaio martxan buruko eta bihotzeko oroitzapen kutxa. Haurtzaroa, nerabezaroa, amodua, amodioak, amorruak, beldurrak, lagunarteak, sinesmenak eta sineskeriak, zer ez da etortzen irudi bat ikusita. Ustez ahaztuxia zen usaina adituta eta alakoren baten ahotsa entzunda. 20 urtetan memoriak lan handia egin dezake gainera, gertatutako aldatzeraino edo usteek eta irudipenek ere oroitzapen kutxan kabitzen baitira, antxe egiten dute tokia. Eta hala, ikusi ditu aldaketak gertuenekoen artean hasita. Nolako etxea aurkitu duen, nola dauden aita eta aizpa, nola ama, ama eta gaitza, gaitza eta gaixoa, gaixoa eta bere buruarekin zer egin erabakimena, erabakia, eta senitartekoen arteko maitasuna.
Baiben teatroak eraiki du Mazustondoen patioa. Sara Kozar, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nortzara zu?
Ni Isabel naiz. Isabel naiz euskarako bertsioan. Erderako bertsioan Isabel Sandra Ferruz da, zuzendaria eta egilea, autorea, obra idatzi duena. Eta ni, ba, Isabel naiz, etxera bueltatzen den neska hori, 20 urte pasata gero, bisitak egin ditu noski, baina orain ama zaintzea tokatzen zaio, eta alduenean bere lanak uzten dion tarteetan, etxera bueltatzen da, ba, zaintza hortan laguntzea, eta hortopatzen da, ba, bere gaur egungo errealitatearekin eta bere fantasma guztiekin ere.
Marcelo Rubio, ongi etorri.
Mi esker.
Zu?
Ba, ni aitaren egiten dut. Sandra idatzitako historia da, Sandra nire bikotea da. Eta bere aitaren egingo dut, kasun. Oso bitxia da.
Alega, zure bikotea bizitza errealean.
Hori da. Bueno, aitaren egiten dut. Sandra
idatzitako... Zaude, zango zenion, aizu maja. Osa, ni aita. Ez?
Ni baino gazteagoa da, zain beste, baino gazteagoa da, hori izan beharra dago. Ez, lan fisiko bat eta gorputz lan bat egin behar izan dut. Eta, bueno, idazterakoan, ni badakit nondi datorren historia, ezagutzen dut pertsona hori, bere aitarekin oinarrituta dago, ez? Eta ni bere aita ezagutzen dut, eta bere mamia ezagutzen dut, ez? Eta... Egin izan nun lan beraitaren papera, beste antzez lan baten, behin bakarrik, sustituzio baten, eta hor konturatu ginen, ba nintzen hain urruti, ez? Zerain arte bikotek ide izan gea, lanean ere bai, eta han konturatu ginen. Eta oso pozik nago, egia esan, beste rol batean nago, niretzako berria, baino... erronka da niretzako eta oso pozik nago.
Ba, badakizu, sekulako amarrazio eman izan didela beti. Esaten duten hori, emakume guztiek bikotea topatzerakoan bere aitaren eredua topatzen dutela. Entzun duzu inoiz?
Ja. Yeah.
Oh.
Ez dauka zer ikusetik bere aitaren, eh? Ez dauka, ez?
Bale, lasaiago beratzen gara. Baina arena oso ondo egiten duzu.
Bai, oso ondo egiten duzu.
Saiatzen nahi.
Zu, taz, dorreta horretu bizkaia zu nortzara hemen.
Ba, ni naiz, alaba, Gerardoen alaba, eta Isabelen aizpa.
Mira, tartean.
Aizpa. Tartean, baina badago beste aizpa bat, eh? Baina, Yolanda, baino,
ez baina ez dago. Ez dago, baina ez dago.
Osa, existitzen da, baina ez dago etxean, ez dator. Eta, bueno, nina iz, Kandi, izena da, pertsonaiarena. Eta, bueno, ba, Kandi ez da inoiz irten herritik, herriko batekin ezkondu zan, arekin umek izan zeitun, eta, bueno, horre ondu da. Eta, orain dago hemen, ba ama, eta atxa, eta txeko martxaren ematen da danak zaintzen.
Ari gara, musika bat entzuten, bai ben, zuen konpainiatik bidali digute, zertan ari zarete une honetan?
Hau transizioa da, ez?
Transizioa da,
bai.
Bai,
bai.
Bai. Ama
gusta, ez?
Ez denen arteko bai. Transizioa.
Denbora pasat.
Denbora pasat.
Bai, alega zuek etxaret ez zertan ari. Aldatzen.
Bai, zak aldatzen.
Bai, zak aldatzen.
Landareak mugitzen, alde batetik bestera. Bai, denbora pasat bat da.
Bai.
Jo, musika oso polita da. Iñaki Salvadorekin dako musika eta osondo laguntzen du historia kontatzen.
Ez, denbora guztian daukazue?
Ez, ez. Hau uste dut transizioetan bakarrik, baina badago musika gehiago, hasiera oso potentea du horrela musika, zango nuke flamenko kutxu bat duen musika bat ekin, edo, bueno, kajoi bat horrela pixkat, Isabel Lehenengo monologoarekin batera, eta badago koreografia bat hor beste aktorek egiten dutera. Ez bere pertsonaietatik, bezik eta kaleko emakumeak izango bali da bezala, hola baniko batzuekin.
Kalea errepresentatzen du.
Kalea kokatzeko pixka.
Eta musikak bat du presentzia eta ritmo asko ematen dio.
Oso bixia da.
Beraz, hasten da bakarrizketa batez.
Bai, bueno, Isabel...
Kokatzeko.
Bai, Isabel iristen da bere herrira eta kontatzen du, publikoari kontatzen dio. Bueno, iritsi naiz... dei bat jaso dut, zerbait gertatu da etxean, ama ez dago ondo eta bueltatu naiz. Hau da nere etxea, hau da nere kalea, hau da nere aita, hau da nere aizpa, dana aurkezten ditu.
Lagoarren pareta puskatzen dut hartu.
Bai,
eta ikusten dira etxea, badago etxe, bai. Badaude leioak, badaude...
Proiektu batzu daude ere, bai.
Bai. Baina estenografia patio bada, etxeko
patio
bada. Fisikoki
patio bada, hori da, Lorez betetako patio bat, suposatzen da, eta gero patioaren inguruan kalea dago. Kalean gaude patio batean, eta etxea dago atzekaldean.
Eta zuek sartu eta irten?
Bai.
Ez zaudete bostak denbora guztien?
Ez. Etxea sartzen gara, gauzak egitera, gauzak jasotzera, sukaldeko gauza, bueno, etxeko...
Bueno, Isabel bai dago denbora guztien. Ze Isabelek historia kontatzen du. Berak idatzi du historia eta berak kontatzen du, orduan berak publikoari kontatzen dio askotan, beste batzutan antzesten du, gaur egungo Isabel eta txikitakoa ere, beste batzutan, eta beste guztietan, bera agertzen den estenatan, agertzen ez den estenatan, bera dago kaletik ikusten berak idatzi duen hori.
Eta azkenean dira bere oroimenak, bere historia, bere ikuspuntua, orduan beti bera beti dago. Batzutan gorpuztu egiten du umetan edo hor dagolako, gaurko eguna dalako, baina bestetan dago narratzaile bezala hor begira, ez?
Lehendabiziko irakurraldian, zer pentsatu zenuten? Gogoan daukazua, zuri ez dizugu galdetuko, Martxelo, zuri hango zinen idazketarekin prozesuan aurrera.
Ba, niri oso antzeslan polita eruditu zitzaidan. Oso unkigarria. Lehenengo irakurketa hoietan, batzutan gertatzen da, bueno, irakurtzen dezula, eta sin mas, eta beste batzutan irakurtzen dezu, eta zatezu, jo, parra egin dut, irakurtzako honen emazionatu naiz, iritsi zait, eta ez da beti gertatzen. Eta honekin, niri hasierati gertatu zitzaidan, da uste dute hitz egin duguna batik, ia
denoi, denoi fletxazo moduko bat. Oso,
bai. Neire bai, ez pentsa, nik bai. Historia zautzen nun, da tarteka irakurtzen zizkidan estenak, baina dena jarraian irakurri nunean, era bat ungitu nintzen, eta historia zagutzen dut, gutxi bera, bueno, fikzio asko dago, baino bakit nundi atorren, eta ungitu nintzen, benetan.
Irakurri zenuten erako, bazen egiten ze paper jokatu behar zenuten?
Ez, nik behintzat ez.
Dazuk ikusi zenuen kandirengan zure burua?
Bai.
Edo norengan?
Bueno, denet, bai kandita Isabel ere, bai badago hor, bueno, bi alde dauzkat, ez, barrun batetik arduratsua, nera aurrera ateratzen, ez, alde borrokalari hori edo, bueno, lurrarekin kontaktuan dago nori praktikoa, eta beste bat amez lariagoa, bere Isabelek representatzen duna, ez, da pixka bat, jutxeti beste abentura batzu bizitzera, bueno, bietan, bietan, eta baita amarengan ere. Eta itarengan, eski badago zerbait, denek niretzako, hoi da politia antzez la honena, personaia guztik nolabait identifikatu zaitezkera momenturen batean. Eta hori ikusleek ere, nik uste gauza berdina bera sentituko dutela. Eta egoeran ere bai, badago zerbait oso gertukoa denontzat.
Bai.
Bai.
Esaten, bueno, aurreko nahiz behar esaten zuen, ez da, historio, takindola san, arrunta edo guneroko tasun handia duen historio bat, baina oso unibertsala da. Edo zein familitan gertatu daiteke, edo zein herrialdetan. Ezkenen, sentimendu eta hitz egiten du. Mota askotako sentimenduak, baina horiek unibertsalak dira.
Eta familia dago oso presente. Eta familia denok daukagu, denok dauzkagu gure harremanak, aita, ama. Osa, hortaz ari da, niretzako. Batez ere, ez?
Aizpea goenaga aipatu duzu, eh?
Bai.
Aizpea laugarren aktorea.
Bosgarrena.
Gero... Bueno, eta olatz,
bebide. Ba, olatz, bebide.
Batzuk bikoiztuta.
Bai, bai.
Segun eta lan euskeraz den, edo, bai, edo gazteleraz.
Bai.
Eta izpea egingo du, bi hizkuntzetan, bai, euskeraz, bai, erderaz, Amparoren papera, bai, Amarena.
Bai, Amaren papera.
Bai.
Bai.
Kiston pertsonaje polita.
Oso, oso, oso ederra da.
Oso, oso handia, handia.
Bai.
Asko itzen duzu egaiaz? Prestatzerakoan.
Bueno, eske ezin duzu imaginatu ze izan dien ensaio hau,
esan duzu gai unibertsala, baina gainera puripurian dago zaintzaren kontua, emakumeok hor jokatzen dugun papera.
Entseguak izan dira, entseguak barra terapia. Lehenengo astetan beintzet, osea, eske
ezin nion banearra etzan atea.
Ezin nion egarrari eutxi, baina ez bakarrik antzeslaneko kontuekin, eske hasten ginen hitz egiten, ba, hori antzeslanaren inguruan, baina gero bakoitzak igual bere esperientzia eta Sandra gaina oso zuzendari ona da, oso leku honetik eramaten gaitu eta lan asko indu beakin, jolas asko inditugu, ba, ze aditze etortzen zaizu bururazten hau iterakoan, nori eskaintzen diozu, nogan pentsatzen duzu, zer da zuretzat hau, eta klaro, zure bizitzara eramaten zaitu, eta bueno, ba, deno gaude adin batean nun, ba, igual gurasoak jalduak ditugu, eta umeak ere ditugu, eta eskin, hasi erako estetan zango, a ber, noiz uzten diogun negarra egiteari, ja, utzien nion, gero momentu batean, eta jazta, baina...
Arre asko inditugu,
baita dana nastuta.
Ez que negar esaten denean negar polita da, o sea, es...
Bueno, funtzioa bezala, es que funtzioa pasatzen zera, negarretietik parrera baino hola tita baten.
Baina dago leku berean dena, hola salto baten.
Oso unki garria da, baino aldi berean oso argitsua eta barreasko egiten zure.
Sandra Ferruz, aipatu dugu behin baino egotan, testu hilea bera da, zuzendari ere bai, gazteleraz baita aktore ere, ardura asko ditu patio berean, horrek erraztu edo zaildu egin duzuen lana. Zer, arraroa izango da, ez? Aktore dagoen edo zaude. Bai, aktore dagoen enerbera da zuzendari ta hitzak bereak dira.
Bueno, indeuna izan da, beak oso ondo indu, nik uste dut oso planteamendu ona indula ta izan da. Niri eskatu zidan erderako bertsioa ikasteko. Agian aurreragunik ere eingo dut erderaz ez dakit, baina momentuz euskaraz eingo dut bakarrik. Baina eskatu zidan erderakoa ikasteko eta gustu handiz ikasi nuen. Ba berak ere zuzendu al izateko kanpotik, ze bestela claro, beraretzat oso zaila izan euskara zuzentzea euskara jakin gabe, ez? Orduan berak induna izan da lehenengo astetan kanpotik lan asko egin, gu zuzentzen, eta gero hasi izan gutxinaka sartzen, eta azkeneko astetan ja aktore bezala gehioia sartu da, baina kanpotik egin du lan asko ere, asko.
Eta zuzendari lana ere bikoiztu du, edo keparen laguntzaz, jakina, zu aktore baldin bazara eta albokari esaten, ez, tonu hori igo.
Bai, kepak asko lagun du, eta gero kontxa ere ibili da, bere oso lagun proiektu askotan egin duten elkarrekin lan, eta kontxak ere lagundu du asko. Ba, askotan kontxe tortze bazan, eta kepa babien artean, nola bat jor Sandra babestua sentitzen zan da altzun jauzi egin estenatokira eta kanpotik euki begira da bat babeak bera zuzendu alizateko ere, bai, ez? Estela ez da leku erresa, bai, lan handi egin du.
Ondo inguratuta da, estela oso zaila izango litzateke.
Bai. Bai. Tentazio daukagu galdetzeko gero etxera joan dakoan zer esaten zuen.
Guk askotan galdetu diogu.
Informazio privilegiatua daukagu alde horretatik.
Eta lana bukatzen.
Sandrari adibidez eskertu berri zu, zeatera dizu. Zu barruan ustetzen duena, obra hau egiterakoan.
Niri gauza asko.
Nire bai.
Asko. Nirekin adibidez asko landu du eta asko eskertzen diot, eta uste dute oso lan ona indula, zentzu hortan, nik adibidez joera handia dakat dena polita iteko. Ez? Dena polita esan, polita egin, bueno, polita, ez? Eta denbora iagunero esan dit. Poesia kanpora. Poesia kanpora, venga. Eraman zugana, zugana eraman pertsonaia, Sara ikusi nahi dut. Ez dut, nahi dut Sara ikusi eta Sararen gauzak eta ni gero oso txorua naiz eta tontokeri egite ditut. Eta hori nahi dut ikusi, tontokeri horiek, gauza horiek sartu. Orduan, aldendu dit pixkat nire joera hortatik eta derrepente nik deskurritu ditut nigan ezagutzen ez dintuen beste duai batzuk, ez, antzesterakoan nolako sea, eta hori hortan niri asko lagundu dit.
Bai, nik ustete, Sandrako sondo ikusten du aktore bezala, gero aktore eta gero zuzendari bezala, eta nire
alde guztiak ezagutzen
ditu. Bai, hori da, ezagutzen ditu eta hori abantaila handia da, eta nire sentituetena da nik ez nekin hain kandinitzanik dorleta zen, deskurritu dut, a ber
dorleta, aurreko paper batean ere soltzi zeizunan antzeko zerbait.
Bai, igual, bai, igual, bai, ene akordatzen ja, baino. nire kande atera dut, hor du nire, baina nire dago aldakatolako, nire naiz bate praktika, nire daka nire irudia da oso aerea, oso, pizpizkat Isabel hori ez, pizpizkat egan gehiago, juten naizela, eta hau, hain garbitze egitea, eta hain zuzena izatea, zea gabe, osea, irriparri bat gabe, baina aserre ez, hori, nire zaten, bueno, baina ez dago aserre, durrit, ez dago aserre, zuzena da, eta nire, ah, bale, urdun, piskat horrez, nola esan gauzak argi eta garbi aserretu gabe. Eta nola izan hain, argia, zuzen eta zuzena. Argia, jazta, eta enau aserre, baino gauzak hola dia, punto. Hori, eta netzako hori da, ostras, oso, ba, politxat, aldi beren garbi, ba, hori, alde hori atera dit, eta ni oso eskertuta nago, zen bueno, nik letxe txarra hundia daukat. Nik lotzen dut hori letxe txarrakin, eta hori bere iztea, pues, nik uste niretzako...
Zuk dorletak.
Bai, bai, zan nahi dut. Bere iztea letxe txarra praktika izatetik. Ta hori netzako dala letxe, ta hori izan dara hortan insistirita asko, ez? Ta hori netzako, pues, oso politxa da.
Martxelo?
Ez que kasu honetan nik pertsonajea ezagutzen nun, eta nahiko gertu daukat. Baina, bueno, ni berarekin lan egin izan dute, beste obratan, eta ez dakit, baina nik berarekin, ez dakit zehazki zer esan, baina nik berarekin nahonetik aurrera paso nabarmen bat egin dut aktore bezala. Uste pixkat altuago egan egiten duela berarekin dagoenetik. Eta bere errua da. Bueno, eman dizkidan paperen gatik, azteko, eman dizkidako gauz oso onak, eta oinarria hori da. Baina gero beti lagundu izan dit, beste lan batzutan ere, bai, beste, oza, berarekin lan eginez duan, beste lan batzutan, aholku askatzen dio, eta beti dago zerbait hobetzen nauena, ez? Eta hori egia, hori ala da, niala sentitzen dut, ez? Nik uste, aktore bezala aurrera paso bat egin dudala, berarekin nagoenetik.
Onduzki nik uste dut, Sandra, oso zuzendari hona dela. Bai. Nik ez nuen ezautzen zuzendari bezala, bai lagun bezala, aspaldiko laguna dut, baina ez dut inoiz orain arte lanik egin berarekin, eta positiboki izugarria erritu nauze zuzendari hona den.
Bai, nik ezagutu dut, bere aktore bezala, eta ja, flipantea zitzain aktore bezala, eta bain lehenengo aldea da beste aldean, eta pasada bat da zenbat ikusten dut, aze ondo ikusten dut, da aze ondo jamate zaitun.
Zein da zure pasarterik politena dorreta?
Hemen, antzez lan honetan?
Bai.
Ba, ne, dakat, ere bai, Kandiz gain, da beste personaje bat dala Mari Gema, eta horrekin oso ondo pasatzen. Zen, beste kontrapuntua da. Orduan da kaleko emakume bat, pues, bere enkargo gitu etxuna, eta asko aspertzen da. Orduan da kotila bat. Eta oso ondo pasatzeko. Mari Gema nahi txen.
Nik aukesten dut eta esaten dut, hau da Mari Gema. Mari Gema ezaugarri bat du, galdera asko egiten ditu, erantzunik espero gabe, eta gutxiago entzun gabe.
Kasu, hori da Mari Gema.
Oso divertigarria.
Oso ondo pasatzeko.
Egiteko eta ikusteko.
Bai.
Martxela zurea?
Pasaterik, bauzka bat baino gehiago, eh? Da pertsona bat oso bihotzonekoa, oso inteligentzia emozionala daukana, baino tresna gutxi dauzka bizitzan, ez? Eta, bueno, ba, bizitzarako. Eta gertatzen, historian gertatzen dena, ba, gainetikan pasatzen zaio, eta ikasi beharra dauka, ba, martxas forzadas, ez? Eta bauzka momentu pare bat, ba, bizitzan datorkionari onartu beharreko uneak oso onkigarria diala berarentzat, ez? Eta, bueno, eske spoiler egin gabe.
zaila da, nahi badatorkit bat baino ezin da esan.
Spoiler egin
gabe. Bai, hori da, bai.
Maita momentu onkigarria dauzka. Oso pertsona txikitsua da, tresna gutxiko pertsona, baina oso maitagarri alde berean.
Hemen ari gara entzuten kajoia lehen aipatu duzuena.
Bai, bai.
Ez? Sara zurea.
Bo, nik asko ditut, eh? Oso momentu polita ditut, baina badago monologo bat, nire familia hitz egiten dut zaintzaren inguruan, ez? Nola posizionatzen garen bakoitza, ez? Nik alduan egiten dut, esaten dut, aitak alduena egiten du, kandik alduena baino gehiago egiten du. Eta asko gustatzen dut, eta asko emozionatzen da, orain datorrena, ze orain Jolanda eta hitz egiten dut. Jolanda da hirugarren aizpa. Jolandak ezin du. Eske Jolandak ezin du esaten dut. Jolanda dena delakoagatik ez dana gogoratzen du gauza bakoitza, ze etxe hortan gauza asko pasadie. Ez da gaur eguna bakarrik. Amak, bueno, baita osasun mentalari buruz hitz egiten da antzeslanean, bidez berdinetatik, baina bueno, amak arazo bat eukizun gazteetan, eta etxe hortan gauza asko ikusi dira. Jolanda gauza asko ikusi ditu, heldugoa da ere bai, ni txikina naiz, heldugoa da eta berak dana gogoratzen du. Eta nik dana makillatzen dut. Nere pertsonaia dana makillatzen du eta traumak astu egiten ditut, ez? Gero bat torkit bestalde batetik hori. Orduan hori azaltzen dudanean, Jolandari buruz hitz egiten dudanean asko emozionatzen naiz. Bera ez dago eta ez dagongo. Baina hori gustatzen zait kontatzea zergatik ez dagoen. Ezin duelako. Eta duintasuna, bere duintasunare plazaratu, ez? Ez dago, ez duelako nahi, ezin duelako.
Bitxia da, ze, beste pertsona bada, pertsona jai bada, ez da lazaltzen, baino beste pertsona bada. Pertsona jai bada eta hortxe dago.
Oso presente.
Oso. Eta gainera ulertzen duzu.
Bai.
Eta maitatzen duzu, inkluso.
Bai.
Oso bitxia da, oso ondo idatzita da.
Zenbat emoziotatik pasatzen zarete?
Asko.
Pilo bat.
Bida nola gauden, lerrein gaude. Eske lerrein gaude.
Bai, nekatutak.
Eta gainera, emozio askotatik pasatzen gara, parra, momentu politak, momentu oso unkigarriak, baina Sandraren apostua da, eta nik uste dut oso apostu politia dela, ez dakit nola esan baino, melodraman ez erortzea, ez? Osa, ez erortzea... negarrean demora guztian porque ez da komeni edo bueno ez da interesantea gauza asko kontatzeko.
Orduan sobre mermelada sobre mermelada o no la da.
Este niko ez intentsun.
Bai, mermelada ez beste.
Ez dut intentsun hori.
Barkatu.
Bueno. Eta orduan hori pues askotan guk emozioei eutxin behar diogu, ez? Aktore bezala eta momentu hortan ze batzutan gogoa ematen du negarrez hasteko, ez? Kontatzen ari zarenekin, baina nundik kontatu nahi dugun beste leku bat da eta uste dut interesgarria dela leku hori ere oso polita dela eta hori, ba hori emozioak daudela eta asko ere tapatzen ditugula.
Ez dizuegu kontatuko o ez dizuegu eskatuko bukaera kontatzeko, baina jendea nola irtengo da? Eskuetan pañueloa duela, irribarre batekin, azken malkotxoa lehortuz.
Pentsakor,
azken malkoa lehortuz, eta bere buruari galdera asko eginez pentsatzen dut.
Bai, ni gustet baietz. Unkituta, bakoitzak egiko du gure pertsonaiek bezala, bakoitzak egoera horren aurrean, bakoitzak gure modura reakzionatu dugu egoera horretan, eta ikusleak ere batzuk egongo dira hori eusten, beste batzuk ezin eutxi, beste batzuk umoreakin gelituz, bueno, bakoitza gelituko da, ba, dagon lekuan edo galderak egiten, ninun nago, ez?
Nora lida kantare?
Bito Rogado.
Rogado.
Bai.
Bai, eta zer modu zaudete, ze amalauan ja gazteleraz, amabostean damaseian euskeraz?
Biarra horreztrean aldian, zaro ben.
Euskeraz?
Bueno, babakizu, bezperan, ni guantxe hortan iruitzi zait, enaizela akordatzen ez da saldi batekin. Gero akordago nahi zatatzen izan, baina aurreko gunetan, ni hori gertatzen zait beti. Enaiz akordatzen ez erregin, enaiz akordatzen gero. Urduri,
pixka,
baina eitxeko gogokine bai.
Ilusio ere bai.
Bai, lan asko indau, asko.
Asko,
lan asko indau. Egun asko, eta ordu asko. Eta
sakon, eta komprometizuz, denen partetik, ez?
Bai,
lan handia da.
Eta zentzurtan, oza, urduri baina zentzurtan, lasai eta gogotxu, ze lanak beti emaitza bat ditu, ez?
Bai, eta konfiantzaz, ez? Biarraterako nirela behar duten.
Hori beti.
Itzori eguztiak.
Bai.
Ba, atera daitezela eta goza dezazuela eta jendeari gozarazi ere bai, Sara, Dorleta, Martxelo, eskerrik asko.
Zuei.
Eta zorte hon.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.